Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pred Srbijom je teška politička i bezbednosna situacija. Naša obaveza je da sačuvamo nezavisnost, jačamo armiju i da nam se 1999. godina više nikad ne ponovi, poručio predsjednik Vučić na obeležavanju dana Bezbednosno-informativne agencije. Predstavnički dom Američkog kongresa jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva braće Bitići. Hong Kong zvanično povukao nepopularni zakon o ekstradiciji koji je bio povod petomesečnih antivladinih protesta. Novi Sad obeležava 75. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Danas se igra još 8 utakmica trećeg kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Inter će dočekati Borusiju iz Dortmunda. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 29 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić upozorio je da je pred zemljom teška politička i bezbednosna situacija i brojni izazovi koji su raznovrsni, višestepeni i višeslojni, a postiču ih različiti akteri moćne evropske i svetske zemlje. Naša je obaveza da u tim izuzetno složenim uslovima sačuvamo svoju nezavisnost, jačamo svoju armiju i da nam se 1999. godina više nikad ne ponovi, rekao je Vučić na obeležavanju dana Bezbednosno-informativne agencije. Direktor BIA Bratislav Gašić poručio je da nikom neće dozvoliti da stane na put razvoju službe i održavanju njenog ugleda. Pre početka svečane akademije, predsjednik Srbije sa direktorom BIA položio venac na memorijalni zid sa imenima poginulih pripadnika službe u sedištu BIA. Zabeležila Marina Bajić.
Svečana akademija, prema rečima direktora Bezbednosno-informativne agencije Bratislava Gašića, bila je najveći skup pripadnika domaćih i stranih službi bezbednosti u novijoj istoriji. Njemu su, pored državnog, verskog i pravosudnog vrha zemlje, prisustvovale kolege iz čak 46 partnerskih službi. O nastanku i razvoju bezbednosnih službi u Srbiji govorio je direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Danas je BIA prepoznata i uvažena u svetu. Stalno zapošljava i obučava nove kadrove, tehnički se usavršava i razvija partnerstva. Zadatak je, zaključuje Gašić, da se na tom putu nastavi.
Sa ogromnom željom da svi građani naše voljene Srbije ide pute prosperiteta ka budućnosti, mi ćemo kao Nacionalna služba bezbednosti učiniti sve da taj put utremo, osiguramo i obezbedimo. I nadalje ćemo beskompromisno voditi Bezbednosnu informativnu agenciju ka napretku i nikome nećemo dozvoliti da stane na put razvoja ove službe i čuvanju njenog ugleda i mesta koje joj pripada, a to je sami vrh bezbednostnog sektora Republike Srbije.
Dolazak skoro 50 stranih delegacija na svečanost pokazuje da Srbiju danas cene i poštuju, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Pred Bezbednosno-informativnom agencijom, ističe, stoje najvažniji nacionalni izazovi, ali i jedan zadatak koji je glavni preduslov mira. To je, kaže Vučić, čuvanje nezavisnosti i snage unutar same službe.
Nema mesta za one koji će da rade za druge službe. Vi imate samo jednu zemlju, jednu svoju službu. Sarađujte sa svima, razmenjujte iskustva, imajte sestrinske službe, ali radite uvek samo za svoju Srbiju. I to je preduslov da bismo Srbiju mogli da sačuvamo i kao vojno neutralnu, da je sačuvamo kao nezavisnu i kao suverenu zemlju.
Srbija se, napominje predsjednik, nalazi u izuzetno teškoj političkoj i bezbednosnoj situaciji, pre svega zbog Prištine, ali pred Srbijom, kaže, stoji još jedan veliki izazov. Raznovrsni, višeslojni i višestruki interesi različitih svetskih i evropskih zemalja.
Sa tim moramo da se pomirimo, ali zato moramo da snažimo svoju poziciju, da jačamo svoju nezavisnost, da jačamo našu armiju, ali da u svakom trenutku i u svakom sekundu, dakle u svakoj misli, uvek imate u vidu činjenicu da jedini posao kojim se bavite, a to je najvažniji i najsvetiji posao, jeste da odbranite interese Republike Srbije, da budemo svoji na svome, ništa tuđe nećemo, najlepšu i najbolju moguću saradnju sa svima, ali da budete čvrsti, tvrdi, snažni, hrabri i da vam Srbija bude ishodište i najvažniji cilj.
Očuvanje mira i stabilnosti, zaključuje predsjednik, jesu najvažniji zadaci službi bezbednosti i zato, kaže, moramo stalno raditi na poboljšanju njihovog statusa. Plate ćemo, obećava, povećavati, a gradit će se i stanovi po povoljnim cenama.
Odluka Evropske unije da ne otvori vrata Severnoj Makedoniji i Albaniji navela je region da shvati da ne može da se osloni samo na zapadne susede, izjavio je predsjednik Vučić za Financial Times. Poručio je da je jedini odgovoran pristup da brinemo sami o sebi. Vučić je rekao i da odbijanje Brisela da započne pristupne pregovore sa dvije balkanske zemlje opravdava njegovu politiku učvršćivanja bližih veza sa Kinom i Rusijom. Sada, kako je rekao predsjednik, moramo najprije da se okrenemo jedni drugima na Balkanu, naravno ostajući na putu ka Evropskoj uniji, ali ne očekujući milostinju od bilo koga.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, poručio je da region ne treba da bude razočaran zbog odluke da se Severnoj Makedoniji i Albaniji ne otvore pregovori i da Evropska unija ostaje posvećena Zapadnom Balkanu. Fabrici je rekao da deli razočaranje ljudi iz regiona i pohvalio reforme koje su te dve zemlje sprovele, kao i istorijski dogovor Grčke i Severne Makedonije.
Predstavnički dom Američkog kongresa jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići, američkih državljana. Rezoluciju sada treba da usvoji Senat. U dokumentu se navodi da bi od napretka u rešavanju tog slučaja trebalo da zavisi razvoj odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, prenosi Glas Amerike.
U slučaju braće Bitići, tužilaštvo za ratne zločine Srbije vodi istragu protiv nepoznatih izvršilaca, zbog sumnje da je izvršeno krivično delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, rečeno je Tanjugu u tom tužilaštvu. Za trostruko ubistvo još nije niko optužen, a dvojica policajaca kojima se sudilo za protivpravno lišavanje slobode, pravosnažno su oslobođeni optužbi 2013. godine.
Kosovska policija uhapsila je muškarca srpske nacionalnosti zbog sumnje da je počinio ratni zločin u okolini Prištine u maju 1999. godine. Odlukom tužioca osumnjičenom je određen pritvor, saopšteno je iz policije.
Kosovska centralna izborna komisija počela je verifikaciju glasačkih listića pristiglih iz centralne Srbije, potvrđeno je RTS-u u izbornoj komisiji. Osoblje uključeno u taj proces zbog predostrožnosti nosi bele zaštitne kombinezone, mada nema prijava na alergiju kao pre desetak dana. U prostoriji u kojoj je oko 3700 glasova iz centralne Srbije su predstavnici CIK-a i forenzičari.
Priština i nakon završetka predizborne kampanje nastavlja da zabranjuje predstavnicima Kancelarije za Kosovo i Metohiju da budu sa svojim narodom u južnoj pokrajini, kršeći sporazum o slobodi kretanja postignut u okviru briselskog dijaloga. Zameniku direktora Kancelarije Dušanu Kozarevu danas nije bilo dozvoljeno da uđe u pokrajinu preko administrativnog prelaza Jarinje sa obrazloženjem da poseta nije najavljena. Reč je o nastavku politike provokacija i rušenja mostova saradnje i zabranu sagledavamo u kontekstu najnovijih poruka iz Prištine da dijalog sa Beogradom nije prioritet tamošnjih albanskih političkih lidera, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.
Šef diplomatije Ivica Dačić poručio je iz Bakua da je postizanje političkog rešenja za pitanje Kosova i Metohije nacionalni prioritet Srbije, koja, uprkos jednostranim potezima Prištine, ostaje posvećena nalaženju kompromisnog rešenja koje će obezbediti trajni mir i stabilnost. Dačić, koji u Azerbejdžanu učestvuje na ministarskom sastanku i 18. samitu pokreta nesvrstanih zemalja, istakao je da Srbija visoko ceni saradnju sa pokretom nesvrstanih. Želimo da nastavimo intenziviranje političke, ekonomske i kulturno-prosvetne saradnje, kao i zajedničke napore na poštovanju međunarodnog prava, istakao je Dačić.
Predsjednica parlamenta Maja Gojković u razgovoru sa premijerom Kraljevine Lesoto Tomasom Tabaneom istakla je da su odnosi dve zemlje tradicionalno dobri i prijateljski. Zahvalila je Lesoto na podršci kada je reč o Kosovu i Metohiji. Tabane je naglasio da njegova zemlja poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. U industrijskoj zoni istočno od Londona otkriven je kamion sa 39 tela koji je za vikend stigao iz Bugarske, saopštila je policija. Među pronađenima je i telo jednog tinejdžera. Vozač star 25 godina sa prebivalištem u Severnoj Irskoj je uhapšen pod sumnjom da je počinio ubistvo, preneo je Reuters. Policija saopštava da bi identifikacija žrtava mogla da potraje.
Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da ga je vest o otkriću 39 tela muškaraca u kamionu u Essexu zapanjila. Rekao je da dobija redovno obaveštenje od Ministarstva unutrašnjih poslova i da treba utvrditi šta se tačno dogodilo. Svi koji su umešani u trgovinu ljudima trebalo bi da budu izvedeni pred lice pravde, izjavio je Johnson.
Kod grčkog ostrva Kos sudarili su se brod sa izbeglicama i lučki patrolni brod. Mediji prenose da je na plovilu bilo oko 30 izbeglica, a da se za nekoliko osoba i dalje traga, izveštava Majda Šimunec.
Tri osobe se vode kao nestale, trogodišnji dečak i 26-godišnji mladić iz Sirije, kao i 28-godišnji Iračanin. Šestoro ih je povređeno, dvoje teže, a povrede je zadobila i jedna trudnica. Nikos Lagodijanis, portparol lučke uprave, je potvrdio da su svi povređeni prebačeni u ostrovsku bolnicu, a da se za nestalima traga, kao i da niko od migranata nije nosio pojas za spasavanje. Istraga je u toku, ali preliminarni podaci ukazuju da je gumeni lučki čamac obalske straže, koji je bio u redovnoj patroli, naleteo na 7 metara dug brod koji je prevozio izbeglice. Brod navodno nije imao svetla, navigacijne lampe, pa u mrkoj noći nije bio osvetljen i od strane obalske straže na vreme primećen, što je dovelo do nesreće. Domaći mediji izveštavaju da uprkos pooštrenoj politici prema migrantima i merama vlade o blokadi Egejskih ostrava uz pojačan nadzor mora, situacija nije bolja. Naprotiv, talas migranata ponovo postaje nezaustavljiv, što potvrđuju i najnoviji podaci o broju onih koji iz Turske stižu na grčka Egejska ostrava. Od 7. oktobra više od 5.000 ih je došlo u Grčku. Za jednu nedelju od 13. do 20. oktobra njih 2.000, a za samo 24 časa između nedelje i ponedeljka 480. I Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija ukazuje na pogoršanje situacije u odnosu na oktobar 2018. jer je ovog oktobra za 54% zabeležen porast izbeglica koje iz Turske prelaze u Grčku.
Vlada Hong Konga zvanično je povukla nepopularni zakon o ekstradiciji, povod za žestoke višemesečne proteste koji su prerasli u širu kampanju za demokratske promene u tom poluautonomnom kineskom gradu. Reuters ocenjuje da je malo verovatno da će ovaj vladin potez okončati proteste, jer je to samo jedan od zahteva. Demonstranti pozivaju predsjednicu vlade Hong Konga, Carrie Lam, da podnese ostavku i traže nezavisnu istragu o policijskoj brutalnosti tokom protesta.
Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je na sastanku sa predsjednicom Saveta za dualno obrazovanje Švajcarske Ursulom Reynold da je saradnja u oblasti obrazovanja jedan od najznačajnijih segmenata već dobrih odnosa dveju zemalja. Istakao je da je razvoj dualnog obrazovanja jedan od strateških ciljeva vlade koji će omogućiti dalje smanjenje stope nezaposlenosti, dostizanje održivog razvoja privrede, sprečavanje odliva stručnog kadra i kvalifikovane snage i pripremiti mlade ljude da rade u najboljim kompanijama u Srbiji. Predsjednik Vučić je zahvalio na pomoći švajcarske vlade od 8 miliona franaka za projekte u opštinama Knjaževac, Kragujevac, Kruševac, Novi Pazar i Pirot za lakše zapošljavanje mladih.
Japanska banka za međunarodnu saradnju zainteresovana je da investira u Srbiji. Rekao je u Tokiju premijerka Ana Brnabić posle sastanka sa guvernerom te banke Tadašijem Maedom. Sada ćemo uspostaviti intenzivniju komunikaciju sa tom bankom kako bi otvorila fondove za našu zemlju, kompanije za istraživanje, razvoj, nauku, obrazovanje, investitori i fondove koji će otvoriti prolaz za srpsko-japansku ekonomsku saradnju, navela je premijerka Brnabić. Dodala je da je razgovarala i sa investitorima koji još nisu ulagali u našu zemlju, ali su zainteresovani da to urade u budućnosti. Na sastancima sa parlamentarcima bilo je reči o Kosovu i Metohiji. Premijerka je zahvalila Japanu na neutralnom stavu u glasanju u Interpolu i UNESCO, iako je Japan priznao takozvano Kosovo.
U danu kada su potpisani ugovori o otvaranju dve nove nemačke kompanije, Brose i MTU, razgovori sa nemačkim ministrom za privredu i energetiku Peterom Altmajerom iskorišćeni su za novo pokretanje teme Volkswagen. Da li bi ta nemačka kompanija mogla baš u Srbiji da otvori fabriku vrednu 1,5 milijardi evra? Državni sekretar Dragan Stevanović kaže da Srbija očekuje težak posao da proba da privuče svetskog automobilskog giganta.
Ja bih vezano za Volkswagen bio vrlo i oprezan i pažljiv u svojim izjavama. Kao država čini mi se činiti i više nego što možemo kako bi ovu investiciju locirali u Republici Srbiji. Mi imamo političku stabilnost, mi imamo predvidiv poreski sistem, mi imamo predvidivu i stabilnu fiskalnu politiku, mi imamo kvalifikovanu dobru radnu snagu i mislim da je to ono što je u suštini čak i najdominantnija, da kažem, karakteristika Srbije kada se investitori u ovom trenutku odlučuju da dođu ovdje, to što imamo dobar potencijal u smislu radne snage, imamo podsticaje koji su adekvatni, koji se više nego vraćaju u Republici Srbiji. Ja zaista verujem da ćemo i sve drugo što se eventualno u okruženju ponudi, da ponudimo više, kvalitetnije i brže i bolje.
Voćne rakije, sirevi od ovčijeg i kozijeg mlijeka samo su neki od novih proizvoda koje će Srbija na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini od 25. oktobra moći da izvozi na tržište Rusije i država članica Evroazijske unije. Sa Agrobiznis foruma u Beogradu predstavnici Rusije su poručili da na policama njihovih prodavnica ima još mesta za redovne isporuke kvalitetne hrane iz Srbije. Oni također tvrde da su zainteresovani da ulažu u prehrambenu industriju i u sve ostale oblasti privrede u našoj zemlji, zabeležio Ivan Jovanović.
Srbija će od petka da proširi spisak prehrambenih proizvoda koje ćemo u režimu slobodne trgovine moći da prodajemo u Rusiji i u državama članicama Evroazijske unije. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da se radi o tržištu koje danas može da plati kvalitetnu hranu.
Najviše izvozimo u ovom trenutku jabuke, nektarine, izvozimo dosta zamrznutog povrća. Ja očekujem posle ovog sad izmena sporazuma o slobodnoj trgovini da će voćne rakije da krenu i sireva dosta izvozimo. Pre svega mislim na beli sir, sad mislim da ćemo moći i ovčiji i kozi sir u neograničenim količinama da izvozimo.
Direktor trgovinskog predstavništva Rusije u Beogradu, Aleksandar Hripunov, rekao je da ta država i Srbija nastavljaju da jačaju tradicionalno dobre političke i ekonomske odnose.
Zahvaljujući našim srpskim prijateljima, našim braćima, mi obezbeđujemo bezbednost u isporuke hrane u Ruske Federacije. Mi smo vrlo zahvaljeni Republike Srbije za tu politiku nestupanja sa sankcijama protiv Ruske Federacije. I puno zahvaljujem svim vama za tu poziciju na kojoj vi čvrsto stojite.
Srbija će, prema rečima ministra Nedimovića, uraditi sve da kontrolama spreči reeksport prehrambenih proizvoda i tako zaštiti sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom i Evroazijskom unijom.
Mi u ovom trenutku imamo oko 130 izvoznika u sektoru voća, u sektoru povrća 20 i nešto. Sad ćemo liberalizovati uslove, doći do korekcije uredbe. S druge strane, sve što se u Srbiji fitosanitarna inspekcija pregleda, pošiljka koja ode, bit će apsolutno isto kao da i ruske kolege da su je pregledali. I ja očekujem da imamo u budućnosti manje birokratije, manje troškova i više izvoza.
U oblasti poljoprivrede Srbija i Rusija godišnje razmene proizvode i usluge vredne oko 350 miliona dolara. Sa Agrobiznis foruma u Beogradu predstavnici Rusije su poručili da su zainteresovani da ulažu i u prehrambenu industriju i u sve ostale oblasti privrede u našoj zemlji, čime bi se obezbedio prostor za nove izvozne poslove na trećim tržištima.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se u Pekingu sa članovima tima Vojno-tehničkog instituta Ministarstva odbrane i Ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije, koji sa kineskim partnerima rade na projektu naoružanih bespilotnih letelica. Reč je o prvoj fazi transfera tehnologija za razvoj i proizvodnju bespilotnih letelica, koji obuhvata i reprojektovanje bespilotne letelice Pegas. Letelica će biti testirana najprije u Kini, a zatim u Srbiji, uključujući i bojevo gađanje laserski vođenim raketama radi uvođenja u naoružanje Vojske Srbije.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. U Palati Srbije održana je konferencija povodom početka izrade nove strategije reforme javne uprave od 2021. do 2030. godine. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je podsjetio na dosadašnje rezultate reforme i najavio da će i u novoj strategiji fokus biti na građanima. Pripremio Milenko Marković.
Iako tema reforme državne uprave ne privlači pažnju javnosti i medija, njen svakodnevni i praktični značaj nije zanemarljiv. Resorni ministar Branko Ružić smatra da su novine koje su uvedene u prethodnom periodu pomogle građanima u poslovima sa državnom administracijom.
Naravno da je zakon o opštem upravnom postupku, kasnije je ZUP i digitalizacija evidencija dovela do toga da sada imamo situaciju da preko 5,5 miliona miliona puta, dakle 320 organa ili institucija razmenjuju podatke preko e-ZUP-a, zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova 5,5 miliona puta građani nisu morali da obave taj posao. I mi taj život živimo i to je ta digitalizacija o kojoj svi govore na ovaj ili onaj način, čak neki imaju i neke predrasude, ali to teče.
Ružica je zahvalio Evropskoj uniji jer bi reforme bile teško izvodljive bez njene materijalne i stručne podrške. Yngve Engström iz delegacije Evropske unije kaže da sve zemlje moraju da kontinuirano poboljšavaju rad javne administracije.
Višegodišnja reforma je dosadan i zamoran proces. U Srbiji smo videli brojne dobre rezultate, naročito u pružanju usluga građanima, u čemu je Srbija lider u regionu među zemljama Zapadnog Balkana koje teže članstvu u Uniji.
Izrada strategije reforme javne uprave je dug proces koji je na samom početku i za sada nije jasno koje će konkretne mere taj dokument da predvidi. Ministar Branko Ružić je rekao da će ona biti zasnovana na 4 elementa: iniciranje javnih politika i upravljanje javnim finansijama, ljudskim resursima i pružanjem usluga.
Poslanici Skupštine izabrali su 34 novih predsednika sudova i 21 sudiju koji se prvi put biraju na tu funkciju. Posle glasanja počela je četvrta sednica drugog redovnog zasedanja, a na dnevnom redu je predlog zakona o poštanskim uslugama kao i predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza. Poslanici će, između ostalog, raspravljati i o izmenama i dopunama zakona o informacionoj bezbednosti i zakona o opštoj bezbednosti proizvoda.
U novostima dana Crna hronika, telo 84-godišnje ženske osobe pronađeno je jutros u Domentijanovoj ulici u beogradskom naselju Dedinje. Prema nezvaničnim informacijama, žena je umrla prirodnom smrću, a sin ju je zakopao u garaži. Na licu mesta su forenzičari i policija.
Policija je uhapsila 31-godišnjeg M.M. iz Beograda zbog sumnje da je putem Facebooka uputio preteće poruke Igoru Juriću, osnivaču fondacije Tijana Jurić. M.M. se tereti za krivično delo ugrožavanja sigurnosti, određeno mu je zadržavanje do 48 časova i bit će priveden posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Tokom prošle nedelje utvrđene su nepravilnosti kod 28 vozača i 26 autobusa koji su trebali da učestvuju u realizaciji đačkih i omladinskih putovanja, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Gotovo polovina vozača nije imala sertifikacione kartice. Iz Jute odgovaraju da je problem u neusaglašenosti dva pravilnika. Prema onom koji se primenjuje od 29. decembra prošle godine, rok za izdavanje kartica ističe za 2 meseca. Ipak pravilnikom o organizovanom prevozu dece koji je stupio na snagu 1. septembra, te kartice se moraju posjedovati od tog dana. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Od prošle nedelje počela je rigorozna kontrola vozača i autobusa koji učestvuju u realizaciji đačkih i omladinskih putovanja. Najveći problem je što većina vozača nema kvalifikacione kartice, ali i to što su na snazi dva potpuno različita pravilnika, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić.
Pravilnik o organizovanom prevozu dece u jednoj od stavki koje su neophodne da se ispune, da bi se ušlo u uslove da kažem da može da se realizuje putovanje, je i ta klasifikaciona kartica, odnosno taj sertifikat, licenca za vozača. Imamo zakon o bezbednosti saobraćaja koji napominje da će biti usvojen pravilnik o klasifikacionim karticama i sertifikatima za profesionalne vozače. Taj pravilnik je stupio na snagu 29. decembra sa rokom primjene od godinu dana, dakle 29. decembar 2019. godine.
Većina vozača je ušla u proceduru za dobijanje sertifikacionih kartica, a one su u 90% slučajeva razlog za otkazivanje đačkih putovanja, ističe član Upravnog odbora za đački i omladinski turizam Dragoje Zekavica.
U prva tri dana, dakle 14., 15., 16. oktobar, isključeno je oko 100 vozila, gde god nismo mogli da obezbedimo prevoz sa vozačima sa sertifikacionom karticama, mi smo ta putovanja otkazali.
Pošto je do isteka zakonskog roka za pribavljanje kartica ostalo nešto više od 2 meseca, Zekavica apeluje da se uvaže potvrde koje pokazuju da su vozači u procesu dobijanja sertifikacione kartice. Pravilnikom o organizovanom prevozu dece reguliše se i učestalost tehničkih pregleda autobusa, navodi Zekavica i smatra da je bezbednost dece prioritet.
Po pravilniku mi smo to svi ispoštovali, radimo na 30 dana.
Nama je tim pravilnikom, koji je primjenjen od 1. septembra, bukvalno, umjesto da imamo dva pregleda godišnje, kako je po zakonu o bezbednosti saobraćaja, godišnji i šestomesečni pregled, nama je uvedeno još po 10 pregleda.
Od početka primjene pravilnika, a to je 1. septembar, pripadnici Uprave saobraćajne policije kontrolisali su više od 1200 autobusa i vozača. Zbog sumnje da su tehnički neispravni, na kontrolni tehnički pregled je upućeno 20 autobusa i kod čak 15 je utvrđen neki vid tehničke neispravnosti.
Pod sloganom Obrazovana Srbija, uspešna Srbija, otvoren je 50. sajam obrazovanja i nastavnih sredstava na Beogradskom sajmu. Osmišljen kao platforma za razmjenu informacija na polju obrazovanja i prilika za prezentaciju noviteta, ovaj sajam je namenjen školarcima svih uzrasta, njihovim roditeljima i mladim ljudima koji se tek opredeljuju za fakultet. Na otvaranju sajma nagrađena je najbolja matematičarka Evrope, učenica matematičke gimnazije. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović.
Ona više ne broji medalje koje svedoče o njenim uspesima na evropskim i svetskim takmičenjima. Ali na sljedeće putovanje neće otići kako bi se nadmetala, već da od toga odmori na putovanju koje je dobila od Ministarstva prosvete. Najbolja matematičarka Evrope, Jelena Ivančić, bavit će se matematikom i dalje, ali na jednom od najboljih mesta na svetu za to.
Sad sam se prijavila na Cambridge u Engleskoj i prijavit ću se na Princeton i MIT u Americi. Recimo, ove godine sam osvojila zlato na ženskoj evropskoj matematičkoj olimpijadi i tu sam bila prva, a poslije toga je bila internacionalna međunarodna matematička olimpijada i tu sam bila sedma u svijetu i osvojila zlato.
Između štandova visokoškolskih ustanova, ali i izdavača udžbenika, najbrojniji su školarci i budući studenti.
Došli smo pre svega sa školom zato što smo to organizovali i nikad u osnovnoj do sad nismo išli, tako da nešto novo da vidimo, da naučimo nešto i tako.
Da vidimo neke izdavače, onako posebne, koji kod nas nema.
Ove godine završavam četvrtu godinu, pa sam došla da vidim čistu prezentaciju fakulteta, da se opredelim šta želim da upišem.
Primjeri dobre prakse uspješnih škola i predškolskih ustanova, kao i razvoj dualnog obrazovanja i preduzetništva, zauzimaju posebno mesto na sajmu. Kako objašnjava državna sekretarka Ministarstva prosvete, Ana Marija Vilček, teme obuhvataju sve nivoe obrazovanja.
Naše učešće na sajmu pokazuje da prepoznajemo tu vrednost koju i ovaj sajam čini za promociju obrazovanja i promociju važnosti naših ustanova. I ako pogledamo izlagače koji su ove godine tu na sajmu zajedno sa nama, a pogledamo i propratni program koji će se dešavati, koji će se odvijati u otvorenoj sali, mislim da možemo da budemo veoma zadovoljni i veoma ponosni na tu ponudu koja je ovdje prisutna na sajmu.
Sajam obrazovanja zatvara se u nedjelju u 20 časova.
Novi Sad obeležava 75. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Položeni su venci na spomen groblje boraca Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. i na spomenik Novosadskom partizanskom odredu u Čeneju. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević kaže da zahvaljujući pobedi i oslobođenju tog grada na današnji dan 1944. godine, građani danas žive i uživaju u modernom i slobodnom gradu.
U Vranju večeras počinju tradicionalni Borini pozorišni dani. Posle 8 godina festival se vraća na matičnu obnovljenu scenu. Do 28. oktobra biće odigrano 6 predstava u glavnom delu programa i 3 dečije predstave u pratećem programu.
Specijalnom izložbom Louvre obeležava 500 godina od smrti Leonarda da Vinci. Izložba koja će trajati 4 mjeseca obuhvatit će oko 160 njegovih radova. Biće izložena da Vincijeva remek dela, desetine studija i nacrta kao i slike drugih umetnika iz njegovog okruženja. U Louvru kažu da je od ponedeljka prodato 220.000 ulaznica. Jedna vest iz sveta sporta, danas se igra još 8 utakmica 3. kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri Inter će dočekati Borusiju iz Dortmunda. Susret u Milanu možete pratiti od 21 čas na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su izgubili u Londonu od Tottenhema sa 5:0. Dva tima ponovo će igrati 6. novembra u Beogradu.
Eko.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiu Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
23. oktobara u Srbiji, letnje temperature u Beogradu i Kragujevcu 29 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 27. Vreme sutra.
Jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo, jutrnja temperatura od 2 do 10, dnevno od 24 do 29 u Beogradu 28 stepeni. Do ponedeljka pretežno sunčano i toplo, a od utorka zahlađenje sa prolaznom kratkotrajnom kišom.
Zimsko računanje vremena počeće u noći između subote i nedelje, kada se kazaljka pomera sa 3 na 2 sata, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Letnje računanje vremena počelo je 31. marta, završava se u nedelju 27. oktobra. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Maletić.